Dagur 18. Þakklætur öflugasta bæn sem til er. Einlæg bæn opnar hjartaðið, staðsettur þig í núinu og opnar gátt velsældar. Þegar ég finn tenginguna fer ég með aðra bæn. Hún hljóma svona. Takk, takk, hjartans þakkir. Innilegar þakkir. Takk fyrir mig og mína. Til að styrkja þessa bæn enn frekar, sé ég fyrir mér alla sem hafa áhrif á líf mitt og ferðalag, bæði á jákvæðan hátt og ögrandi, ógnandi, ertandi hátt. Ég elska mig og vil mjög umbúðalaust. Ég er fullvalda valfær skapari í vitund. Það sem ég vil er tilgangurinn með því sem ég vil skapa, laða að mér, egnast og njóta er. Ég er þakklátt vera með opið hjarta, tilbúin að njóta varanlegra velsældar vegna þess að næringaskrá og vökvun. Hugleiðingar eftir daginn. Rifjað upp þær blessanir sem þér hlotnuðust yfir daginn og hvernig þú þáðir þær. Varstu í vitund? Var heimildinni ögrað eða varstu opin, einlæg og þakklátt vera? Skráðu 3 til 5 atburði eða uppákomur blessunar. Hvað snart mig í dag? Hvaða blessanir urðu á vegi mínum í dag? Hvaða kraftaverk var ég í dag? Skrifaðu niður það sem rifjast upp fyrir þér og verðu tíma með þeim tilfinningum sem tengjast þeim atburðum eða upplifunum sem snertu þig. Hreyfing, öndun, góðverk.